Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио КАДНЕ 2 днес в събота 24 ноември. Е ли свободата на словото в България под обсада от властта и приближеният и бизнес? В студиото е господин Аспарух Панов, Фондация за свободата Фридрих Науман, и на телефона е господин Любчо Нешков, агенция БГНС. Добър ден, господин Нешков, чуваме ли се? Ало? Загубила се връзката, господин Панов. Добър ден на вас.
Добър
сега
ден,
ще изберем Любчо Нешков още веднъж. В тази седмица направихте една конференция за свободата на словото, медии без филтър, страхът и свободното слово. Това беше темата на дискусията.
Да.
Кого бяхте поканили и каква беше задачата на тази дискусия?
Сега ще ви кажа, но първо искам да кажа няколко думи, защото като дойдох, чух така господин Велчев.
Председателят на парламентарната група.
Председателят на парламентарната група. Като с това, което ще кажа, няма да ангажирам, разбира се, фондацията.
Само за секунда да проверим, чуваме ли господин Нешков. Чуваме ли се? Добър ден?
Да, добър ден. Чуваме се.
Чудесно. В студиото е господин Аспарух Панов и започнахме началото на разговора за дискусията, която организирахте тази седмица. Медии без филтър, страхът и свободното слово. Ето господин Панов да си довърши мисълта. Заповядайте.
Много бяхте
чухте Красимир Велчев,
да, казвате. Така, Красимир Велчев, който очевидно смята точно както Бойко Борисов мое отношението към така проблема за медиите. Аз лично никога не съм виждал парламент с толкова неглижирани функции, както това Народно събрание. Казвам пак, не ангажирам фондация Науман, но аз от парламентарната група на ГЕРБ познавам само двама човека, госпожа Фидосова, т.е. съм чувал имената, и господин Велчев, и него съм го запомнил с прекрасното му предложение следващите кандидати за парламента от ГЕРБ да се подлагат на тест или да пишат декларация за сексуалната си ориентация. Оттам и тогава ми направи впечатление неговият така подход към демокрацията.
Нека да ви напомня една друга новина от господин Велчев. Мисля, че господин Нешков я знае като информационна агенция. Преди известно време господин Велчев каза в ефира на радио К2, че когато говорим за Бойко Борисов, го наричаме той с главно Т и той е всичко. А сега му даде оценка 5,5 в предишния разговор току-що, 5,5 за работата му като лидер на управляваща партия на министър-председател. Но дайте да се концентрираме върху работата на това правителство за или против свободни медии, и ако е за, как го прави, ако е против, защо? Заповядайте, господин Нешков, да се включите и вие на този въпрос.
Добър ден на вас и на вашите слушатели и на гостите в студиото. Свободата на словото. Самия факт, че говорим за свободата на словото, значи има проблем. В противен случай не бихме организирали подобен дебат, подобен диспут и не би имало такъв интерес, включително и в чужбина. Така че този проблем съществува. Дали ще говорим за Бойко Борисов или за Цветан Цветанов с главно Б или с главно Ц, проблема е много голям и много главен в страната.
И каква беше вашата цел, връщам ви към изначалния въпрос, каква беше вашата цел с тази дискусия?
Да кажем много чисто и просто, че не сме слуги на управляващите. Това, което е елементарно, това е което е основното задължение на една медия, на един журналист, на един репортер. Това е да кажем, че нито не, че има хора в България, които не се страхуват, независимо, че те не са част от традиционните и от най-най-голямите електронни медии, но има хора, има достойни хора в тази държава, както има достойни граждани, достойни слушатели, включително и на вашето радио, така има и достойни журналисти. Много е просто.
Така е, но вие и към двамата ми е въпроса. Направиха се на тази дискусия изключително тежки констатации. Те не са непознати, господин Нешков и господин Панов, на обществото. Не са непознати и на управляващите, не са непознати и на опозицията. Вече са добре познати на Европейската комисия. И въпреки всичко, нищо не се променя.
Не съм съгласен.
Да?
Не съм съгласен.
Кажа.
Включително и ЕНЦИОМ вчера го доказва, че не е така.
Какво доказва?
Държавната, финансираната от правителството, от парламента, подчинената на госпожа Цецка Цачева институция призна, че 2/3 не одобряват. Представяте ли си, ако бяха съвсем свободни и обективни, какво щяха да кажат за доверието към власт имащите.
Не го ли приемате това като едно танго? Две назад, една напред.
Не. В никакъв случай. Това е вече неизбежно, защото натиска е огромен. Ма погледнете какво се случва. От почти година, не минава ден, не минава седмица, Орлов мост, парламент, Александър Невски, всеки ден има протести, всеки ден. А премиерът какво се занимава, да брои хората колко са около площада.
Тоест какво вещаете вие, господин Нешков?
Аз нищо не вещая, ние отразяваме. Това е проблема на правителствата, че те смятат, че журналистите са виновни. Работата на един журналист, на медия е да отразява, да казва това, което е. Ние просто казваме, че нещо се случва, че има недоволство, че безработните са си стотици хиляди, че семействата, които нямат възможност да не да достигнат до 15, вече и до 10, до 10-то число, са огромни. Това става въпроса за тежки проблеми в страната.
Нека да включим и господин Панов. Господин Панов, вие удовлетворен ли сте само от това да отразяваме нещата?
Аз съм малко по-песимистичен от господин Нешков и смятам, че ситуацията е изключително тежка и дови непрекъснато говорих тези дни за тази аналогия. Аз мисля, че поведението на държавата спрямо медиите в момента много напомня на поведението на държавата спрямо медиите в последната година на комунизма, 89-та, по време на възродителния процес. И непрекъснато имах чувството, че въпреки, че дискутираме в тази прекрасна книжарница Хеликон, ние се намираме в Южния парк и всичко започва отново.
Тоест искате да кажете, че медиите са подложени на нещо като възродителния процес, така ли?
Искам да кажа, че просто в момента не се дава нищо на медиите. Това, че ние водим тази дискусия, това е една капка в морето, в медийното море. И аз мисля, че както журналистическото слово, свободното, в момента просто е така притиснато, че то няма къде да се изяви, така и гражданското слово. Къде можем да кажем ние това, което искаме да кажем, така че да ни чуят или да го напишем, за да ни прочитат? Можем в една много малка част от медиите, в цялото медийно море, което просто залива медийната среда в България. Това е просто... И аз много се радвам, че НЦИОМ показва намаляване примерно на подкрепата за ГЕРБ. Но въпреки това съм много песимистичен за следващите избори и мисля, че това трио, което е в момента в парламента, може да ни управлява...
Кое е това трио?
Става дума ГЕРБ, БСП и ДПС могат да ни управляват още 50 години.
Господин Нешков, включете се и вие като практик. Ние и вие сме хората, които... На практика ежедневно се борим за свободата на словото и за правото на информиран избор на гражданите. Все пак аз не съм удовлетворен от вашия отговор, че е достатъчно да отразяваме. Къде са нашите анализи?
Не, аз когато казвам да отразяваме, значи да отразяваме правилно и точно и обективно.
Стоп, какво значи правилно, точно и обективно?
Какво означава?
Това правилно.
Правилно, когато има блокиран Орлов мост, да казваме, че е блокиран от граждани, а не от лумпени хора, а не че са били трима души. Това също е, не е малко, да ви кажа. Защото знаете и какво скандираха протестиращите на Орлов мост срещу най-голямата медия. Така че това също е проблем. Не го подценявайте.
Не го подценявам. Мъча се да намеря работещата рецепта. Не го подценявам. Просто ви питам.
Ще ви кажа, господин Панов започна. След това той разви нормално. Той така смята, че нещата ще върват в тази посока. Т.е. статуквото може да продължи и така нататък. Но като говорим за последната година на тоталитарния режим на Тодор Живков, тогава може да говорим и за последната година от управлението на ГЕРБ. Много е просто. Вижте, значи много често се получава от 97-ма година.
Само за момент, уточнете мисълта си. Искате да кажете, че последната година от управлението на ГЕРБ прилича на 89-та година, последната година от тоталитарното управление на БКП ли?
Не, в общи линии да. Имаме министър-председател, който казва аз. Вие знаете ли, че има училище в София, където има портрет само на министър-председателя?
Не.
Еми, ето сега знаете.
Тайна ли е кое е това училище?
Не ви разбрах.
Тайна ли е кое е това училище?
А, не, не е тайна, кое? Просто директорката ще изхвърчи. Столично училище.
Хубаво.
Това само директорката.
Само портрети на Бойко Борисов училище.
Е, не само портрети, включително.
Но и... Е, да. Вие знаете, че в учебниците по история вече ще е Бойко Борисов, нали?
Еми, това нормално ли е според вас? Аз да ви питам сега.
Знам ли, що ме в учебника по история, значи може да е на картинка, закачен на стената.
Ама вижте какво, той още не е история. Той е настоящ.
Да. Добре, и какво в крайна сметка, пак и двамата ви питам.
Живота си има собствена логика. Разбирате ли? Живота си върви... моя живот, вашия живот не може да зависи от волята на един човек. Разбирате ли? Още повече 2011, 2012, 2013 година. Нищо не зависи. Зависи от моята воля, от вашия кураж, от това да говорим по тези неща, по тези проблеми. И това беше смисъла на тази кръгла маса, която организирахме на този дебат. Това е. Значи, има някои хора, които наистина още не са излезли от 9 септември. Значи, аз не си купувам работническо дело и не гледам... не знам как се е казвала тази телевизия преди 10 ноември.
Коя?
Аз мога да си... Държавната.
Българска национална телевизия.
Българска национална телевизия. Тоест, ние не зависиме само от речта, изявата, желанието и волята на една партия, на един човек. Разбирате ли? Аз може да се намирам и в Сингапур и да знам много по-добре от това, което пише в даден вестник, за това, което се случва в страната. И този натиск е просто е унищожителен. Но вижте какво стана в арабския свят. Вижте какво стана в арабския свят. Вижте какво пишат за Балканите. Икономист, безспорния
лидер. Каква е вашата прогноза в такъв случай? Да?
Ще ви кажа каква е моята прогноза. Вижте какво написа вчера Икономист, безспорния лидер в журналистиката на световно ниво. Каква е новината на Балканите? Кой е влязал и кой е излязал от затвора? Какво означава това нещо? Ние нямаме работещи институции. Ние нямаме съдебна власт. Всичко е подчинено, всичко е размито. Не е възможно така да функционира една държава. Значи целият свят ни казва, нещата при вас не върват. Ние казваме, ние сме номер едно, ние сме най-стабилните, ние имаме най-големия експерт, финансов и не знам ти какво. И какво излиза, какъв е този финансов експерт, който въобще не го изпоменава?
Който не можа в 19-те, за това ли говорите? За Симеон Дянков, който не можа да влезе в първата 19-тица на финансовите министри в Европейския съюз.
Той е бил като Германия. Ние сме били като Германия. Защо не изпревари Шойбле?
Както се казва, както каза Луис Карол, унищожително доказателство дадохте. Въпрос за финал и към двама ви. Какво ще докажат следващите парламентарни избори, които са условно след 232 дни за свободата на словото, когато се гласува за ГЕРБ или против, ще кажа условно, ГЕРБ за друга партия? Какво ще докаже това гласуване за наличието на свобода на словото и правото на информиран избор на гражданите? Господин Напанов, вие.
Аз мисля, че този въпрос трябва да бъде поставен много сериозно, като една от най-важните точки в предизборните програми на опозиционните партии. И това да бъде всъщност и част от европейския подход към политиката изобщо, защото това, което става, е просто унижаващо за всичките години, които прекарахме. И така, въпрос е действително ще има ли или няма да има свободно слово и свободни медии. И това зависи от начина, по който ще бъде поставено и комуникирано в предизборната програма. Аз обаче се безпокоя, че няма да бъде допусната тази битка за така свободното слово в медийния пейзаж по време на предизборната борба. Това ме безпокои.
Господин Нешков, вие ще успеем ли ние с вас като медии, които сме все още свободни, да покажем реалната картинка и по време на изборите?
Ма не все още. Ние ще бъдем свободни.
Знае ли човек?
Госпожо.
Беновска се казва.
Вижте как... Да, щях да кажа, госпожо Беновска. Всичко зависи от нас. Значи аз в моето семейство съм бил свободен, включително и когато не съм виждал баща ми в продължение на 12 години, когато е бил по лагерите.
Mm-hmm.
И когато са ми казвали излез и почисти портрета на еди кой си. Тоест, това зависи от всеки един от нас. По отношение на изборите. Изборите започнаха в зала Универсиада миналата година. Когато избраните, назначените от ГЕРБ, шефове на общински избирателни секции скандираха мафия. Това бяха хората, това бяха техните хора, които скандираха мафия. Това
и не когато, бяха хората... когато народни представители разнасяха, нека да напомним, чували с избирателните бюлетини, това е абсолютно недопустимо.
Чували с фалшифицираните избирателни списъци. Какво бюлетини се случи в Белоградчик? Спечели ли изборите? Да, разбира се, с специалисти от Пловдив. Тоест, изборите, основният проблем на изборите и основният проблем на ГЕРБ е да организират свободни и демократични избори. Това е основното. Вижте какво всички отпорват, всички говорят. Имаше пребити, имаше свалени журналисти в Русе при заснемане на купуване на гласове. Коя европейска държава се говори за купуване на гласове? Коя европейска държава се говори? Коя европейска държава основната опозиционна партия не признава изборната победа и не поздравява президента, защото казва, че не е така. Тоест имаме проблем. Тоест този проблем с изборите, той вече е започнал. Искам да ви кажа, една нормална, демократична държава 6 месеца преди изборите е абсолютно забранено на управляващите да използват дори служебния си автомобил. А ние знаете ли на какво ще бъдем
свидетели? О, да.
Добре. На 1 356 000 000 000 лентички и не знам какви ножички, които ще бъдат от сутрин до вечер.
И разходки това, за служебни автомобили най-малко.
Разбира се. И не само автомобили, да, защото ние вече оказахме, че може да използваме и вертолети,
и самолети.
И
с бюджет предизборени, така.
Да.
Аз много ви благодаря за това.
Само си представете, че ако имахме някаква връзка и с космоса, как ще дахме да използваме и НАСА.
Благодаря ви за този разговор. Темата не я приключваме. Обещавате ми и двамата да продължаваме да говорим за това, нали така?
Така, но аз мислих, че като съм се разходил до радиото, ще имам малко по-голямо предимство пред включването по микрофона, по телефона. И, да,
господин просто... Нешко, поздравявам ви.
На моя приятел Любчо Нешко ще кажа само това, че все пак можеше да ми остави малко време повече.
Дадох ви повече време по време на дискусията.
Да ви кажа честно, ние от учтиво си от възпитание, защото сте в неизгодната позиция. Наистина така се случи, но ще продължим този разговор. Благодаря ви много за този разговор. Той не е весел и няма за какво даже да ви благодаря. Благодаря ви просто, защото сме възпитани хора. Нали така? Приятен ден.
И ние ви благодаря.
Да. Господин Панов, финално изречение, тъй като сте в радиото и сте се разходил до радиото, господин Нешков ни иззе думата.
Сега все пак ще кажа, аз като представител на фондация Фридрих Науман, когато подписахме договора за присъединяване към Европейския съюз, мислихме, че за германските фондации мисията вече е приключила и че ние скоро ще се изтеглим и ще се изтеглим на изток към други по-малко демократични държави, но сега имаме чувството, като че ли всичко почва от начало. И това е просто много тъжно за нас. Просто ние имахме съвсем други очаквания.
Не, вие направихте заглавие, което мисля, че ще разтресе само свободните медии. Обаче, защото другите няма да го публикуват, вие двамата направихте сравнение, че последната година от управлението на ГЕРБ е точно същата, напомня, последната година, 1989 година, управлението на БСП. От тази диагноза по-жестока и по-вярна не съм чувала.
Но никога не забравяйте, че през следващата първа свободна година изборите за Велико народно събрание спечели пак БСП.
Друго ще ви поканя по тая тема. Вие сте друг участник в други исторически събития. Благодаря ви за сега. Разговаряхме с господин Аспарух Панов, Фондация за свободата Фридрих Науман и Любчо Нешков, агенция БГНС. По условната тема, е ли свободата на словото в България под обсада от властта и приближения и бизнес?